hükümetlerinin yardımları bilen basış etmekte tanqid edilýär. Erdoğan Türkiye Forumu'nun çayaklarına halk masavatının başlığı Berdi Muhammedov ile iki çayak duşuştu. Türk Prezidenti bu duşuştu iki yurdun halklarını bir millet iki devlet hasiyetlendirdi. TDH'nın haberine göre kurbanlı Berdi Muhammedov Erdoğan'ı önümüzdeki saylovlarda üstünlük arzu etti.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hepdeniň zeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň siýasy ýolbaşçylarynyň tapawutlykda türkmen migrantlary Türkiýe iş gözläp, maşgallaryny eklemek üçin gazanç etmek mätäçliginde barýarlar we käte uzak ýyllar aýrylykda ýaşamaly bolýarlar. Olaryň arasynda aýal maşgallar, sagalaryny ýerde goýup giden eneler hem bar. Havarçılarımızın aitmaklarına göre Türkiye kazanç için gelen Türkmenistanlı ayarların köpüsü öy işleri ve çay süpürmek gülen meşgul oluyor. Kevr ayarlar iş vericinin öyününe hizmet ediyen yerine yaşıyor. Kevirler olsa bir neçe yerde işlemeli oluyor ve her gün dürlü yerlere işe katlıyor. Bir katalar fizik zahmetli olup ziyanlı kimik maddalar ile işlemek hem öz sınalıyar ve köplüğün sütörüyen kemsizici yağdaylar ile bilelikte ziyanların sağlığını ziyan yetiriyer hem de umutsuzluk duygularını yokorlanırıyar. Temani kardeşim Gödel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Azatlyk Radiosynyň Türkiýedäki habarçysy Safiýa Sultanowa işçi türkmen ýanalarynyň ýagdaýy barada gürrüň berýär. 42 ýaşly türkmen migranty Selwi Istanbulda bir öýde hyzmatçy bolup işleýär we iş bericileri bolan türk maşgalaty bilen ýaşaýar. Onuň iş güni ir sagat 7-de başlanýar, sagat 8-de çenli. Ol ýerlik naharyny taýýarlamagy we tutuş maşgala üçin ähli hyzmatlary üçin etmäge borçly. Ýanan ýerlik naharynyň soň stoly arasalap tertipleýär we esasy gündelik işlerine başlayar. Selviyenin gündelik borçlarının sanavını iş verici maşgalatının öde düzyar. Adatça gündelik işlerinin sanavına pencereleri yuvmak, ertirlik gün ortağınlık ve akşamlık naharları tayarlamağa kömek etmek, nahar başında hizmet etmek, bir günün devamında cayın bir katına rastalamak, hacet hanaları, suva düşüleyen otokları güçlü himik yaratılayıcı seyirteler bilen temizlemek yali işler giriyar. Onun işi dine bir öğün içi bilen çaklanmayar. Ol daş tövürün arasalığına hem gözokçuluk ediyar. Maşgalak dağlarının biri köçeden öyüne gelen destine öy hizmatçısı onun ayakkabını arasalap yuup süpürmege borçlu. Denan akşamlık naharından son iş bericilere çay, kofi, beylek içkileri hödürlemeli ve miyve hoz yağlı zatları artıp vermeli. Şeylilikte onun iş günü akşam 10-11'e kolay tamamlanyar. 43 yaşındaki Nargiz hem İstanbul'da yaşayar. Ol kazanç etmenin başka bir yolunu sayladı. Heptenin devamında ol her bir günü ayrı ayrı maşgalalarda işleyer. Nargiza ir saat 7-de öýden çykýar. Adatça iş ýerine barıp ýetmek üçin oňa 1-1 ýarym saat gerek bolýar. Käbir maşgalalarda oňa ertirlik nahary hödürlenýär, beýleklerde berilmeýär. Nargizanyň iş güni edil Selwinki ýaly agyr we başaga geçer. Nargiza aýnalardaky perdeleri we tutulary söküp ýuwýar we soň gaýtadan ýerine oturýar. Günü diýen otaglary, hajatxanalary aratlaýar. Denan günün devamında dürlü aratılış, kimi kesir işleri ulanyar. Akşamlık naharından son öy eyelerinin eşiklerini, düşök daşlarını ütükleyer, şeylilik bile Nargiza hem giyic akşama çenli işleyer ve öyüne dine iş kotarandan son giyice varyar. Gece günü bir öyde olup şol yerde işlemek ve yaşamak usulü bilen deneştirilende Nargiza'nın iş tertibi yaşayış cahil çiğin tölög, yol çıktıcıları kommunal hizmatlarına tölög yali haracatları öz için alyar. Emal şeydip öz maşgalası bilen bile olmağı için işin şeyli görünüşünü sayılayar. Bu yagdede denan çıktıcılarını ödeme için heptenin devamında deyince almazdan 7 günle işleyar. Bu görünüşlü iş tertibi adatçı bir ayda 10 milyon lira ya da 500 Amerikan dolarını kazanmağı mümkinçilik veriyar. İstanbul'da yaşama için en minimal çıktıcı olsa bir ayda 3 milyon lira talep ediyar ve çakulen 157 dolara beraber oluyar. Öyleri arasalamak köp fiziki güvüce talep ediyen iş. Ayarları günün devamında ağır öy koşlarını götürüyorlar ve yuvuzca seri işteleri arasalayıcı kimiki maddeleri köp ulanıyorlar. Bu kimiki maddelerden her gün irden akşama çenli demaliyarlar üstüne de köplenç ellerini korumayarlar neticede bu ziyanlı maddeler deriden bedene aralaşıyor, zeherliyar ve dürlü keselere sebep oluyor. Dinanlar dürlü sağlık problemlerine de uçar oluyorlar. Güçlü kelle ağrı, ıskınsızlık, ayaklarının ve ellerinin çiğişmeği, ayaklarında damarların ulolmağı, gözünün yetiliginin qovşamağı, dişlerinin zayılanmağı ve dökülmeği köp duş eliyar. Emma dinanlar köplenç ağrına eriyan dermanlar bilen oňşyarlar ve işini devam ettiriyarlar. Türkmen ayalları öz arasında köplenç taglyk problemalarından we dowamly ýadawlykdan derenýärler. Muňa garamadan çykdyjy etmejek bolup medisina hyzmatlarynyň peýdalanmaýarlar. Şeýle ýagdaýlaryň birinde ayaly bilen bir ýerde ýaşaýan adamsy ýoldaşynyň gazanan pullaryny onuň saglyk bejergesine sarp etmegine ruhsat bermeýär we hatda onuň işden galyp gazançdan galmagyny hem islemeýär. Stambulda ýaşaýan Aýnawat şeýle gurrun berýär.
Yollaşım kazanan pulumu sağlık becergesine sarp etmeğime düğününün karşı, üstesine de becergi alacak vaxtım işlemizliğime ruhsat vermeyer.
Bu arada gurrun veren Aýnawat, güýçli kelli ağırda necir çeker, käbir günlerde düşekden kalmağı da ısxını bolmayar. Türkmen migrantlarının ağla ve köpüsü Türkiye'de sosyal taydan gorosu yaşayar. Köpüsünde dokumentlar ölen bağlanışıklı kıyınçlıklar yüze çeker, problemalarını çözüp bilmeyen ayal maşgalaların köpüsü kıyınçlıklarını bir birine aitmaktan başka çare tapmayarlar. Azatlık ölen gurrundeş olan Türkmen rayatları şeyle gurrun veriyar.
Gonsim gani eneti bilen telefonda gurulusdi ve sağlığının yaramazlığı varada gurrun verdi ve sağlık becerisini alma uçin ruhsat torudu. Gani eneti bu tekliyeve özünün yarazıçılığını bildirdi. Gani ene gelininin sağlık becerisini almağına karşı çıkıp dine Türkmenistan'a geleninden son alıp bilceğine aitti.
Bizim ayalı yıllarımız haysidir bir tehniki encam ya da maşin yağlı öğrenlerinin kaygırman işlemi üçün programlaştırılanı mengdeyar. Ayalar öz çağlarını ençimi ilap görmekten mahrum olmak olurdan ayrılık hasratını baştan geçirmek bilen çeklenmen, üstesine de kini işlerde sağlıklarını yitirip ağır zahmet bilen kazanan pullarını da öz sağlığını dikeltme üçün yerlikle ulanıp bilmeyerler. Hepte de yekece bir dinç günü olsa da olur, şunu da öz adamsına hizmet edip geçiriyerler.
Deyip Türkiye'de işleyen Türkmen rayatları, Türkmen Diyananlarının yağdayı var arada ödüleyenlerini paylaştılar.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgarynyň 3-nji gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Göktepe-niň medeniýet köşkünü, Herrik galanyň Mir kolhozyny, Kıllarvadın demiryol işçilerinin kulübününü mitinüler geçirilip, biz tanıyan ve tanımayan adamlar hem de hosarlarımız çıkış etmeye mecbur edildi deyip, Karası Türkmen jurnalizminin düğün tutucuların biri Murat Tesmurad'ın yatlamasını, adatlığın işgarlarına karşı hükümet kurumatçılığına kurulan halk yalgarışlığı yatlanıyor. Halipa jurnalist komünistlerin daşary ýurtlarda eşitdirilýän propaganda gepleşiklerini taýýarlaýan adamlaryň hiç ýerine beýle nälet okolmanlygyny, sebäbi garasyl habar almagyň we bermegiň dünýäde eýýäm kabul edilen kada bolanlygyny bellýär. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 42-nji maddasynda şeýle diýilýär. Her bir adama pikir ve söz atlığı kepillendirilir. Hiç kimin adama öz pikirini erkin beyan etmeğini qadağan etmeğe, sonun yarlı onu kanuna layıklıkta yayratmağa, peskil vermeğe hukuku yoktur. Hiç kim özünün pikirini ve anam ıtıkadını beyan etmeğine ya da olurdan yüz dönürmeğine mezur edilip bilinmez. Her bir adamın devlet ya da kanun arkal korulayan gayrı sırları özünü saklayan mağlumatlardan başka mağlumatları kanununa qadağan edilmedik usulü erkin gözlemeği, almağı ve yayratmağı hukuku vardır. Türkmenistan'ın konstitusiyasından sitatanın sonu. Emma bu kanun maddesi azatlığın jurnalistlerinin dine sevet dövrünü değil. Karasız Türkmenistan'ın hem yanılmağının, metduğa darkali yazgarılmağının, Hoksulluk işgarlar tarafından korkutulmağının, bir kanun tutsak edilmeğinin önünü alıp bilmedi. Siyinçiler bu yağdayı Türkmenistan'ı Sovet dövrünün represiv, basış usullarının saklanıp kalmağı gülen bağlanıştırıyarlar. Belki de şu sebepten Aşgabatdaki hükümet halkara uramalarının hasavatlarına adam hukukları ve azatlıkları boyunca öz sınırlan borçlarını yerine getirmezlikte izgiderli tankit ediliyor. Eyhem Türkmenistan nemçün ödünün ilatın mağlumat almağı ve vermeği arada kanunlarını baskılamayı besetmiyor. Yazı Hudaýberdi Halinin ve beylik sinçilerin anancına göre bu mesele Türkmenistan'ın 1991 yılı öz baştak garaşsız yurt bolanından sonra kolonial dövrün Türkmenistanlıları salan korku çığırını tezden seredip öz geleceğini dünya elçoklarına layık kurmak yolunu düşüp bilmezliği. Bundan korkma ulen vağlı. Türkmenistan basılı varlığından sonra Seyit Murat Ögözbaşyalı Kevr kolonial avtorlar tarapından, sonra Komünistik Partiyanın talapları esasında yazılan işlerde edilen kevr sinansıklara karamazdan umumulukta tarih ilmini, edebiyat, sunğut işlerini, jurnalizmde ullukan kalplıklara yol verildi. Faktları yoymak adeti, belki de verur zat dolu. Bu çukurdan çıkma için kan iş edilmeli sinçilara ediyen.
Sunum bilen bağlılıkta jurnalist bolmazdan Stalin terori zararlı dasar yurtta mutaparlıkta yaşayan yerlerinden öz yurtlarında halkın ve hakikatin sesi bolmağa çalsan adamlar dünya komünistik partiyanın buyruğu esasında kolonial avtorlar tarapından değil, eytem dasar yurtlarda ildesleri, türlü pikirli siyasi kurumların vekilleri tarapından hem berk yazgarlıptır. Elbette, Karasız Türkmen Metbuğutu'nun göz basından çoğunu çilini devam edeyen kıyınçılıklar var adı, bir, ya bir neçe radyo geplesinin çağında yeterlik mağlumat vermek ansat isteyel. Her halde, Azat'ın 70 yıllık yübileyi bize aman verdi Murat Yağlı jurnalistlerin alparın görüsünü, oların bitiren isinin manisini, çağlarak yağdaydı hem bolsa göz aylamak mümkünçılığını beriyer. Bellemeli yeri aman berdi Murat, Murat Teç Murat Yağlı saxtılar 70 yıl mundan öň öz yurtlarının gelecekte dargacak Sovet Soyuzundan son, SSR'ın kurulmağı bilen saklanan Rus İmperiyasından bölünmeginin öz başlık devlet bolmağının aladasını ediptirler. 1991 yılda öz başlık bolan öňkü Sovet Respublikalarının intellektuallarından tapawutlukda Rusya Federasyasının düzümünde kalan milli azlıkların vekilleri häzir edil 70 yıl mundan ozal bolsa ýaly. Moskvanın hükmürü vanlığından utulup, öz vastak yurt bolmağı için dasar yurtlarda Putin rejimine karşı görüşen Rus siyasetçileri bilen hizmetaslık etmeye çalışıyorlar. Hakikatin hatirisine aydılsa, aman berdi Murat'tağı adamlar bir taraftan öz milli respublikalarının Rusya'dan bölünüp, karısız yurt bolmağı bağırdaki pikirleri için dasar yurtlardaki Rus milletçileri, özleri yali siyasi imigrantlar bilen çaknısan bolsalar. İkinci taraftan Rus kurumaları bilen işleşip radyo dürütmek, Bolşevizme karşı imperialistler bilen bilelikte görüşme kıyalları için Türkistan'ın dasar yurtlardaki vekilleri bilen hem pikir taydan çaknışmalı bolupdırlar. Misal üçin, Rus ve Rus del siyasi kurumaların Bolşevizme karşı görüş boyunca geçirilen ilkinci duşuğu kuturan badına heniz radyo dürüdülmeyenke, Veli Kayyum Han'ın bas tutunluğundaki Milli Türkistan Birlik Komiteti ve onun dasar yurtta çap edilen Milli Türkistan Jurnali, Türkeli Komitetini ve onun Ruslar bilen duşuğu katnasan vekillerini Ruslara satılmakta ayıplap, hain hükmünde häsiýetlendirip çykýar edýär. Sözümizin anyk bolmagy üçin Murat Teç Murat'ın ýatlamasynda getirilen tutata ýüzlenýäris. Öz içimizden çıkan satkınlar ve bozgunçular Orslar bilen birleşip milli hareketimize zarba bermekçi boldular. Türkistan halkı Ors imperialistleri bilen hiç vaqt ilalasyp bilmez ve barabar gitmez. Deyip Milli Türkistan jurnalının 1952 yılın yanvar ayında çıkan tanında aydılyar. Bizi ayplama üçin Hindistan'daki Arap yurtlarındaki imigrantları hem hat yazdılar. Olar Türkeli komitetinin vekillerini Orsların malayları deyip atlandırdılar. Satkınlara niyalet hem nefret bildirdiler deyip Murat Ağa yazıptır.
Hormatly dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan gepleşikler tapgyrynyň nowatdaky gepleşigi dinleýärsiňiz. Taryhy maglumatlardan belli bolşuna görä, Utgaşdyrjy merkeziniň 1953-nji ýylyň güýlünine geçirilen maslahatynda şol wagtda çenli olar bilen iş salyşmadyk toparlar. Ukrain radiosynyň, Ermeni Daşnak Süýtýön partiýasynyň, Gürzün menşeviklerinin, Demirgal Kavkaz'ın aktar revolüsyonundan son urlan hükümetinin adavaylı vekilleri hem katnaşyar ve Rusyal milletlerin vekilleri merkezin siyasi platformasında her bir halkın dasardan katışmalıkta öz ıkvarlarını erkin keskitlemek ve köp milletli devletin yani Rusya'nın Katar'ından bölünü ayrılmak hem de öz karasız devletini kurmak hukukunun doğru ikrar edilmeğini talep ediptirler. Maglumat üçin aýdylsa, Bolşeviklerin menşeviklär bilen göreş döwründe 1917-nji ýyldan soň milli azlyklary öz taraplaryna çekme üçin ulanan milli siýasat ýörelgeleri netijesinde milli respublikalaryň esserin hatarından çıkmak hukuki teoriyada kepillendirilen hem bolsa, dasari yurtlarda hereket edýän Rus siýasat uramalarynyň käbir wekilleri muňa düýipden razy ederli. Hatanyğı Türkistanın bölünmezliğini, öz başdak 5 döwletiň bolmazlygyny talap edýän orta ýol siýasatçylar ýaly Rus siýasatçylar hem bolşewikler häkimet başyndan kowlanandan soň Russiýanyň bitewiligini, bölünmezligini, ýagny imperiýanyň çäklerinin saklanylmagyny isleýärdiler. Çeýlelikde bu ýagdaý Rus siýasy toparlarynyň Milli gurumalar tarafından tayyarlanan alalasyny gollamazlyklary, ýagny milli respublikalaryň wekillerinin deň hukukullyk baradaky talaplaryny ret etmekleri utgoşdurjy merkeziň dargamagyna, radiýanyň dolanyşynyň bolsa Washingtona geçmegine alyp gelýär. Netijede şol wagtda çendi azatlyk radiýasyny boykot edip gelen Belaruslar, Ukrainalar hem 1954-nji ýylyň aýagynda radiýanyň iýişini Onun bilen hyzmatdaşlyga goşulýarlar. Şeýlelikde radiýanyň başdaky Asgowazdeniýe, azat ediş ady 1955-nji ýylda Svoboda, azatlyk ady bilen çalşyrylýar. Daşarky dünýäden Sowet Soýuzyna gönükdirilen iň güýçli radiostansiýanyň işiniň kim-kimden güýçlenmegi, Murat Täç Muradyň ýazmagyna görä Moskwany uly alada goýýar. Sowet häkimetleri azatlygyň berýän gepleşikleriniň dinleýijilere ýetmegine päsgel berjek bolup, Sowet halklarynyň dawan azaby, maňlaý deri bilen gazanan millionlarça manat puluny netijesiz öreýse, daşardan ölýän erkin sesi boğmağa harşlapdyrlar. Elbette, bu tagarla 2-nji jahan urşundan soň baglaşylan alalasyga, adam hukuklary baradaky ähli umumy jarnamanyň düýgünlerini, şol taýda maglumat almak we bermek erkinligine ters gelýärdi. Günbatar ýurtlary Moskwadan tapawutlylykda öz üstlerini alan borçnamalaryna eýerip, dünýä halklarynyň islan maglumatlaryny almak we bermek hukuklaryny sileýärdiler. Sowet radiýalary daşary ýurt dillerinin 78 sansyny 150 ýurda gepleşik berýärdi. Dünýäniň ýüze golaý diline propaganda gepleşiklerini berýän Moskwa, Daşkent, Komintern radiostansiýalary tarhany, olaryň togyny tok diýen ýokdy diýip halypa jurnalist Murat Täç Muradyň ýatlamasyna berlenýär.
Biziň maksadymyz öz dinleýijilerimizi Sowet Soýuzynda isdirilmeýän informasiýalar bilen üpjün etmekden, şeýlelikde olary Sowet propagandasynyň ýyllar bäri ynandyrjak bolan ýalançylygyndan gutulmaklygy ýardym etmekden ibaratdyr diýip Azatlyk ýyşy başlanan ilkinji gününde aýdypdy. Siziň gaýgyňyz, biziň hem gaýgyýymyz, siziň pikiriňiz, biziň hem pikirimiz we biziň sesimiziň Siziň hem sesiňiz digine ynanýarys diýip Murat Täç Murat Azatlyk radiosynyň türkmen dilinde efire beren ilkinji gepleşiginde aýdypdyr. Emma Aşgabat bu sese garşy durmakda ýa ony resmi taýdan ikrar etmezlikde iň erjellik görkezen paýtagtlaryň biri boldy. Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň 1990-njy ýyllaryň başynda Azatlygyň sol wagtky müdiri Muhammed Zerip Nazary ýurda çağıryp, radionyň dinleýijileri üçin interwiu bermegi, Daşary ýurt radiosynyň Aşgabatdaky bürosynyň açylmagyna resmi ruhsat berilmegi, hakykatda ýagdaýyň üýtgemegine hiç ýeli täsir etmedi. Sol döwürden tapawutlukda suwun köwün ýurt içinde azatlygyň ýekijede açyk işleýän habarçysy ýok. Elbetde, 1917-nji ýyldaky döwlet agdarylyşygyndan soň Rus imperiýasynyň halas edilmegi ýa ýene bir 70 ýyl dargaman galmagy üçin gurulan Sowet Soýuzynda ýaşaýan kolonial awtorlar aýdaly Murat Anna Nepesow ýaly taryhçylar, eger karýera etjek bolsalar, Türkmenistan Russiýa milletin birikdi diýip ýazmalydy. Seýitnazar Ataýew ýaly ýazyjylar bolsa, partiýanyň görkezmesi esasynda aman berdi Murat, Murat Täç Murat ýaly daşary ýurtlarda galyp, Stalin terrorçylygyna garşy göreşmek ýoluny taýlan adamlary haýin, dönük diýip atlandyrmalydy. Sebäbi olar Rus kolonial siýasatynyň meýletin mejburi eskerleridi. Deň bolmadyk söwüşlerde ýitirilen ýurtda basyp alan gara güýje gulluk etmeli bolan adamlardy. Emma soň akademik Murat Anna Nepesow özüniň taryhy hakykaty ýoýundygyny boýnaldy. Ömrü tamam bolmanka öz halkynyň öňündäki alymlyk borcuny haklamaga çalyşdy diýip onuň Sowet edebiýaty jurnalynda çap edilen ilmi makalasyny okanlaryň biri Azatlyk bilen söhbetleşlikde aýtdy. Emma muňa garamyzdan Gazagystan, Kyrgyzstan ýaly öňkü Sowet respublikalarynda kolonial taryhy gaýtadan seljermek bolan zatlara garaşsyz Soň mälim bolan taryh faktor esasında has töwürekleýin baha bermek, milli taryhy dikeltmek pikirleri Türkmenistan'da Truvas'tan sol vaqtlı prezident Taparmurat Niyazov'ın Cüneyt Khan, Edil Khan hakkında o zorki Sovet haqiqatına layık gelmeyen başka haqiqatı aytmağa tinansan yazıcılara kem qarşı çıkmağı neticesinde yerli tinçilerin köpüsünün pikirine göre sallançak da boğuldu.
Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan söhbetimizi dinleýärsiňiz. Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjy Hudaýberdi Halynyň Adatlyk bilen geçirilen video söhbetdeşlikde aýtmagyna görä, Türkmenistan bu kiýilik hereketleri bilen ýagtylygyň öňüni ýapmaga çalyşýar. Sovet döwründe Türkmenistan ýagtylygyň öňüni ýapmak, Adatlygyň sesini ýoşatmak üçin Murat Taç Muradyň gelmegine görä esasy aýyplamalary, töhmet ýagdyrmagy ulanypdy. Bu hüjümler ilki başta Türkmen metluwatyna gaty bir keskinlikle dip Murat aga Adatlyk radiosyny we onuň işgärlerini aýyplamagyň durawara güýçlenip 1979-njy ýylyň ahyryna 1980-nji ýylyň başlaryna öz ýokary nokatyna baryp ýetenligini bellýär. Türkmen metluwatynyň sahypalarından belli bolşy ýaly Sowet Türkmenistany wagtyaty 79-njy ýylyň 29-njy dekabryna Kurra we Aman Berdimuradowlara garşy gönükdirilen Dönükler makalasyny çap etdi. 1981-nji ýylyň 30-njy sentýabryna bolsa bu gazet ýazy Seýitniýaz Ataýewiň Murat Taç Murada gönükdirilen makalasyny haýyn ady bilen çap etdi. Gazetiň 1984-nji ýylyň 8-nji sentýabryna meşhur bir gırnak koşkusunun avtori Şahir Anı Sultan Kekilova 12 yıllık tutsoluktan son ruhka sahana da yoğulunun biraz son. Sovet Partiya lideri Mikhail Gorbachev'un tereden vurmak, açıçanlık doğrunun başlanmağının ön sirasında bunu unutmak olmaz diyen atlen çap eden makalasında olsa Adatlı'nın yeni bir jurnalisti Allamrat Halmuradov dönüklük dayıplanlı. Maglumat üçin aýdylsa, Allamurat Halmurat 1992-nji ýylda gaýry şol wagt Adatlykda işleýän jurnalist Näzirli bilen Aşgabada baryp Bäherden prezident Niýazow gatnaşmagyna urulan çäräk hem gatnaşdy. Murat Taç Murat şol ýyllar öýlerine garşy ýazylan makalalaryň boýdan başyna tökmeçilikden we faktlary kalplaşdyrmakdan awarat bolanyny ýazypdyr. Okuzularda illeşlerimiz arasında bil hakta iğrenç döretmeklük maksat edinilerdi deyiptir. Kağıl sıdamlı belli vedimistivalar ve onların işgarları tarhan vollu deyip yaşlı jurnalist ömrünün son küllerine yadan yaatlamasına öğler hakkında makale yadanların atlarını yeke çapıp ağırlarına gelen pis ve gödök sözleri necis terminologiyaları ulanan noktalarını verilaptır. Sovet gazetlerine partiyanın tavsırı esasında yazılayan kargıs makarlarından son halk köpçülüğünden gelen gaydılayan seslenmeler, hainlara, dönüklere nelet diyleyenler hem ilgiderli çap edilipti. Bir 1930-njy yıllardan son Türkmen milli jurnalistikasının ilkinci dörep başlayan yıllarındaki köp pikirlilik yok edilip 1937-38 yıllarda dören parti çaresi. Emma bu çare Murat Taç Murad'ın hem belli işi yali Adatlyk radiosynyň işinin hayallamagyny däl, eýsem oňa berilýän mal eseri işleriniň köpeldilmegini, gollugynyň artdyrylmagyny dinleýijileriniň bolsa ýyl-ýyldan köpelmegini alyp geldi. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.